the voice of America. The VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
وهبين 4 بشه اغسطس وسدح لباتن سنه 2017 وحدنا نغدغيسانيسان موجدها غاغابان 16.19 متر بان هيرر كاتيميدا مغالوين كقار يو بوغا في او اي somali.com اذا عدا عاوا وحي لا سوسينيا انيغو جمال احمد عثمان يو عاشي ابراهيم عدن.
dadbadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa kamid ah maamulka ahlu sunna oo ku eedeeyay maamulka galmudug inay soo qaadeen dagaalo ka dhacay gobolada dhexe.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobolada dhexe ahlu sunna ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad oo jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan 2 oo jooga Cadaado, 2 jeer 2 meel ayay ka soo weereen, iyo ciidamo galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo.
maamulka galmudug ayaa dhinacooda beeniyay ku lug lahaanshiyaha dagaalkaasi.
Oo ma jiraan ciidamo galmudug iyo ciidamada ahlu sunna ee dagaalamaya, ee waxaa jira dadka deegaanka iyo ciidamada ahlu sunna oo isaysa. Dadka deegaanka ayaa arrintan wada ee ma ahan go'aan galmudug ay qaadatay si generaala oo ay ka howlgelay.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa jaamacadda Al-Azhar iyo doorkeeda go'aamada iyo fidinta diinta Islaamka.
برنامجك عافماتك يقويس كاحو بنت الدودة قابني يقضب كلا ينسيدو كلا دين هينا مركورس يكسو دوا دوركي الدنيا.
سركال كترسان ماليسيادة على الشباب sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. sidoo VOA waxa uu xaqiijiyay taliyaha ciidamada dawladda ee bariga gobolka Galgaduud General Ahmed Maxamed Tradishe, sarkaalkiisa soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa Nuur Ibrahim Cabdullaahi oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano Zakariye, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda al-shabaab ee gobolka Galgaduud. Zakariye oo da'diisu ay tahay 19 jir waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo 14 jir. xalay ayuu ciidanka Maxaas jooga isu dhiibay isaga oo ka soo baxsanaya in ku dhow 10 maleeshiyada al-shabaab ah oo markaasi ciirsanayay kadib markii ay ka war heleen inuu dhinaca dawladda isu dhiibi rabo.
madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo uu markaasi wax kaga dhimayo miisaaniyadda dawladda si uu helo dhaqaale lagu fulin karayo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhiso xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, wuxuuna sheegay in arrintaasi tahay lagama maarmaan. madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu rabo inuu dhiso derbigaasi uu ballan qaaday. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudneyd xakamaynta muhaajiriinta, miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongreeska Mareykanka, kaas oo aan ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
madaxa militariga dalka Pakistan ayaa 4 si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Donald Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabad ay bilaayin dollar oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington, gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weerar gagixiso oo ka dhanaa askarta Mareykanka ee jooga Afghanistan. ma raadinayno wax agab ah ama dhaqaale gargaar oo aan ka helno Mareykanka, laakiin waxaan doonaynaa aaminaad, faham iyo qirid la xiriirta kaalinteena. General Qamar Javed Bajwa ayaa sidaasi u sheegay danjiraha dawladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ciidamada Pakistan ee ku taalla magaalada Rawalpindi. Rajwah ayaa kulankii uu la yeeshay danjiraha Mareykanka David Hale waxa uu mar kale ku celiyay in nabad ka dhacda Afghanistan ay muhiim ugu tahay dalka Pakistan si la mid ah sida dal kasta oo kale.
Codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hoggaamiyaha muddada dheer xukumaya waddankaasi ee Jose Eduardo dos Santos oo xilka ka degaya kadib 38 sano. Xisbiga madaxweyne dos Santos oo dhaqaaqa dadka ee xoreynta Angola ama MPLA loo soo gaabiyo ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si awoodda ugu sii nagaado, waxaana hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi. Qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada waddankaasi ayaa wajihi doonaa caqabad ah in uu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda oo dhaawac uu ka soo gaaray qiimaha saliidda caalamka oo hoos u sii dhacaya. Xisbiga MPLA ayaa dalka Angola xukumayay tan iyo sanadkii 1975 markaasi oo xurriyaddu ay qaadatay waddanka Angola oo ay ka qaadatay dalka Burtugiiska. Shan xisbi ayaa la loolamaya xisbiga MPLA, waxaana labada xisbi ugu weyn ee mucaaradka yihiin UNITA iyo CSASA ay ku eedeeyaan xisbiga talada haya in uu hantida dowladda u adeegsaday ololaha doorashada. Xisbiga MPLA waa uu beeniyey eedeymahaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. Maamulka galmudug ayaa waxa ay beeniyeen in ciidamada maamulka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin. Dhegeystayaal, warbixintaas way noo soo socotay. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in caawa ay degan yihiin goobaha ay galabta ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulka galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Weli waxaa yar xogta laga hayo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. Maamulka Ahlus Sunna ayaa galmudug ku eedeeyay inay weerarkani soo qaadeen. Wariyaha Ibrahim Xasan Daanduri ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlus Sunna ee gobolada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka ee Dhuusamareeb ayuuna kula xiriiray.
Goordhow ayaan jamaalo warbixintaasi dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa, hase aanu ka horumarino. Waxaa anu wareysanay oo xaali ahaada wariyahan Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlus Sunna ee gobolada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka Dhuusamareeb ayuu nagu waramay.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobolada dhexe Ahlus Sunna ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad ee jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan nabadsugidda oo jooga Cadaado. Laba meel ayay kasoo weereen iyo ciidamo galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo. Waxay soo weerareen saakii subaxnimadii deegaanka degmada Mareerguur, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maamulka gobolada dhexe. Laba meel kalena waxay kasoo weerareen. Labadii meelba ciidamadii kasoo weerareyna maamulka ciidamadiisi ayaa ka hortagay. Dhinaca gadoon ayay u carareen, qolana dhinaca godan labay u carareen. Labadii dhinacba ay u carareenba ciidamadii waa maamulka ayaa ka hortagay. Xaaladda deegaanada waa ay degan tahay. Run ahaantii inaan naga weydiisiyo deegaanka iyo waxyaabihii dhacay waa wax wanaagsan, laakiin sida saxda ah waxa waaye ciidamada cadaadii kasoo wada baxeen, sida aan kuu sheegay ayagaana fariisimaha iyo deegaankaasi Mareerguur saakita weerar ku soo qaaday.
Jakula, galmudug way beenisay inay wax lagu ku leedahay dagaalka, maxaa ku xaqiijin karaysaa?
Waxaa ku xaqiijin karaynaa ciidamadii soo weeraray ee kasoo tagay Cadaado ciidamo beel ma ahayn, waxay ahaayeen ciidamada 20-aad ee degana Cadaado, ciidamo nabadsugid oo degana Cadaado, ciidamo Gaalkacyo ka yimid oo Puntland. Wasiirro ayaa ka mid ah oo hogaaminaya dagaalkan iyo midka xeraalaba. Deegaanadan in mudaawaad ka waraysa 10 sano ugu dambeysa xaraala waxay ahayd xaruntii Ahlus Sunna wal Jamaaca. Waxa laga harsa waayey oo laga hooyo waayey shakhsiyaad ka tirsan maamulka galmudug ay ahaayeen. Wixii dhibaato oo saa ka dhacayna ayagaa sabab u ahaa. Macnaha dad maleeshiya ah ama dad beel ah ama qabiil is aruursaday maamul ma kusoo duuli karo. Waxa soo duulay waa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Cadaado iyo ciidamada galmudug cusbahaysi ah. Laba meel ay saaka weerar kusoo qaadeen, labadii meelna والله قصاري هذين عدالي كسبيني كاركون قال كعيني عدين ورك لوسو قال
جاكولا ورك عن هلين ودتك الدجان كوحيدين كده كوا عدين يعني تكسو دوشن
وأنا في الدرة عن كل هاي أنا جا طبعا كيسنا جدا بيتي الدجان بس أدو البانة ويا أبي وأنا شكلية مرو ولا بق الجار بيش موليد نبي محمد نبي جري نحريس كوكي ساعات يلو عص جري نبعوين هنا ما مفضوله بهدي طور شغل مع مشاكل على عصرية كثير كثير قوي جري ولا ما بدل الله تكلم سومالي يقبلها ذلك عماني جري وإحنا لو عبي هواي والفاء نسي جرا وحي لقطب البلارسي يو إن بيجانا نسي مر ولا بالله أرسل قباطنا وحكينا يا ما مفجوج على هذا يا صربوه أدول بانا وأكتها إن عيدا أنت فلعت وطيرة فلع أيضا معناها ما من كسر دولي كريم وجدنا عليه نوح كلام معنا إن دولك هذا أي حسان ما كنا جرب على هذا يقال كعيب معنا ملك ولا كتر يالملك صاد رادد وحيوس على واحد البلاس وانوس وتجري
خسارها إلا هذا محي شيء كريس عدنا عنا
إبراهيم عطي جرب الجندري وح خسارة عدنا عنا الجرا أما دعوة عمد مشان مجرى وين رماع هاي أدي وحصو وين تيوا الشيء جاي دكتا بيلاند يكو عارين إن دعوة وحشي وتيوا الشيء جاي يحس رسمي أنا إياه كهل كرا لكن أنا واحد دعوة واحد مشان مجرى مجرى هاي أنا وين رماع هنا إياه وين هاي حضر أيجا ديجانو يكون كل عارفين أدول إبنا واسطة كنا ديجان كصحافة أدول برجيد أنكر كنا ديجانو دينا نجد عن كوين.
كاسي وحى وآها محيدين علي جمعالي جكولا وآه أفينك مملك أهل السنة يقبل هذا الدحيح وحنا لها اللي يي ورياه إبراهيم حسن داندوري
لنا عكلنا مملك قل مذوق يا بيني إن إذا ماذا مملك أي دجال كاسي كل جليه نوريه إن محمد علاء الحسن أي رماني وحو كورسي وسير كورفا فنت قل مذوق محمود آذن عثمان وحنو جهرينتي ويدية كل جلها شها إذا مذودة دجال لذن
مجران إذا ما قل مذوق يا إذا أهل السنة دجال مية وح جردتك دجان كا يو إذا ماذا أهل السنة أو إسحاق دجال كحر عليه oo almost boqol jir siday oo alusuna ay dul deganayeen xiraale way iska xoreeyeen wayna iska dul qaadeen sidoo kale sood dadka deegaanka ee Mareer Guur ayaa ayaguna daqdaqaad sameeyay kadib markii ay maqleen inay ku soo jabeen xiraale uu awooday inay aadaan duusmareed marka ma jirto dagaal galmudug iyo alusuna ay ku jiraan
laakiin wasiirka gashaan dhiga galmudug ayaa dagaaladan hoggaaminaya oo dadka deegaanka ay arkeen isagoo ciidamo wato oo deegaanka jooga marka waxa leedahay ciidamada wasiirka gaashaandiga la socdaa galmudug kama tirsana
galmudug kama tirsana ma halka deegaankooda waa galmudug maxaa ahlusunnada meesha ay degantahay waa galmudug waayaga naftirkooda waa galmudug laakiin marka qaab ahaan la yiraahdo deegaanadu way kala xisaabiyeen oo deegaan loo degan yahay galmudugna waxay ka dhisan tahay United Lands dad isu tagay oo ku heshiiyey inay maamulka dhistaan ay ka dhisan tahay marka aan ku leeyahay dadkoo dhan oo wada galmuduga dadka deegaanka ayaa arrintan wada ma ahan go'aan galmudug ay qaadatay si general ah oo ay ka hawlgelin
laakiin waa dad idin taageersan oo maamulka galmudug taageersan oo raali u ka yahay oo doonaya in dhulka alsuuna joogto la qabsado la isku ballaariyo
dabcan dadku waa maya la isku ballaariyo ma aha dadka deegaankooda ay rabaan dadka meesha joogay tacdanka samaynaya waa dad reer dhuusmareeba oo markii hore dad si awood looga soo saaray meesha maanta markii ay dareemeen in laga soo adkaaday oo ay jabeen islee waa ku noqon kartiin deegaanadiin
dhinaca kale wada hadallada socday oo galmudug iyo u dhaxeeyay maamulka ahlu sunna wal jamaaca waxaan magu maqalaa in wakiil ka socda ahlu sunna ay ku sugan yihiin cadaado oo maamulka galmudug ay la kulmayaan iyadoo wada hadallada iyo rajada wali la qabo maxaa keenaya in ciidamo galmudug sheeganaya inay ka tirsan yihiin ama ay taageersan yihiin ay dhuusmareeb ku dhawaadaan oo weerar qaadaan
ma dhihi karno horta dadku daqdaqaaq unbay sameeyeen waxada weyn oo ay sameeyeen lama sheegin annagu mar walba waxaan u taaganahay nabadda iyo heshiiska iyo waawaanta iyo isfaham wax lagu dhameeyo taasaanu ku howlanahay ergadii ka timidnayna waa isfahamnay shuruudihii aan isu dhiibnayna way ku maqan yihiin proceskuna wuu socdaa dadka deegaankuna umuurahooda iyaga ka arrimay markay daqdaqaaq kala dareemaan way ku qasbiyeen inay difaacdaan deegaankooda iyo shaqsiyadooda iyo dadnimadooda inay difaacdaan ku qasbiyeen
laakiin wasiir qaabkii nidaamyada ama beeleedyada iyo dadka deegaanka wax loo deyn jiray waa laga soo gudboo maamulaha la dhisay soomaaliya maamule leedahay dowlad bay leedahay maamul goboleedyay leedahay oo maamulkiina galmudug ka mid yahay inkastoo ahlu sunna oo idin ka soo horjeeda ay gobolkii meel ka mid ah ku sugan tahay hadana ma mooda in aan mas'uuliyad aad ka riixaysaan oo leeyahay dadku bay qusaysay annagana ma qusayso
maya galmudug hadii ay dagaal inay gasho ay qorsheysato way ka bedelnaanaysaa xaaladu sidan wayna sheeganaysaa galmudug dagaalo way gashay mana inkirina way sheegatay haddii aanay ku jirin waxay xaq u leedahay inaanay ku jirin inay sheegato dadka deegaankuna waa run galmudugooda waaye danahooda iyo masaalixdooda ayagaa fiirinaya waayo ahlu sunna marka ay soo weerarayaan way isyaqaaneen hebel iyo hebel dad isu yaqaano wada afkii eediya nsdia ayay isugu wada imaanayaan oo way isyaqaaneen marka aan ku dul dego galmudug laaxb waxay ugu baaqayaan in dagaalada la joojiyo galmudug deegaanka ay iyadu mas-uulka ka tahay ee mudarada lagu samaynayo waxay ku bedelatay wadahadaladu inaanay burburin oo hanaanka dib u heshiisiinta iyo wadahadalka islaamku ay socdaan waa awoodi karaan inay ciidamo u diraan inay dul tagaan inay ka fujiyaan laakiin waxaan ku bedelinaynaa wadahadaladu inay shaqeeyaan oo nidaamka nabadeed uu shaqeeyo
waa gartay
galmudug dagaalka kuma jirto waa dadka deegaanka
waa gartay warkaa ka duwan baan maqlaynaa in ciidamadiina halkaa joogaan laakiin waxaan rabaa inaan horega sii socdo arrinta gobolkan ka taagan waa soo noqnoqotay dagaalaha hore uga dhacay wadahadallaa la galay waa la isku mari waayey weli wadahadalladu waa socdaan adigu mas-uuliyad ahaan maxaad aaminsan tihiin xalka laga gaari karo colaada ka taagan galmudug maxaa la isku hayaa ma xukunkiibaa la isku hayaa oo ahlu sunna doonaysaa in qeyb badan xoogle laga siiyo ma dhulkaa la isku hayaa mise wax kaloo la isku diidan yahaa jira bal haddaad dadku kala cadayso dadku waxay ku wareersan yihiin waxa la isku hayo
maya habka aqoonsi la-aan baa jirta galmudug sida aad ogtahay 2015 ayaa lagu doortay magaalada cadaado xukuumaddii lagu dhisay baarlamaankeedii lagu dhisay hay-adaheedii oo dhan lagu sameeyey wax lagu eriyeeyo ayaa dhuusmareeb laga sameeyey sidaad ogtahay digreego dhuusmareeb waa caasimada rasmiga ee dowlad goboleedka galmudug hase ahaatee ahlu sunnada degan waxay go-aansadeen inaan loo soo gelin gorgorootan ayaa ku jira waxa layska fahmayo oo laysaga imaanayana waa gorgorootanka lafaantiisa waxba loo diidanayn laakiin qof meel uu caddaya meel u madow nabad haddii ay rabaan goor hore ay dhammaan leedahay laakiin annagu kama anaan kuusan inaan si nabadeed wax ula dhammayno welina waa ku taaganahay dareeqeedii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug maxamuud aadan cismaan oo khadka taleefanka ugu warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga
fiid wanaagsan dhegeystayaal markana dhinaca iyo puntland waxaa lagu soo waramayaa in tirada dad u dhintay biyo ay cabeen ceel ku yaala tuulada timirshe ee gobolka bari ay sii kordhayso oo ilaayo haddana ay tiradu gaarayso 7 qof sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee boosaaso faadume yaasiin jaamac
tirada dadkii ku waxyeeloobay biyaha ceelka il ayaa sii kordhaysa waxaana iminka la xaqiijiyey inay dhinteen 7 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur 12 qof oo kale oo ay waxyeelo ka soo gaartay kadib markii ay cabbeen biyo ay ka dhaansadeen ceelka lagu magacaabo il oo ku yaala buuraleyda goolis oo tuulada timirshe u jirta 45 kilomitir bare guray yuusuf oo ka mid ah qoysaska ay waxyeeladu ka soo gaartay biyaha ceelka ee ay cabbeen oo ka mid ah bukaanada cisbitaalka bilcil ee degmada carmo lagu dabiibayo ayaa v o a uga waramay xaaladda caafimaad ee isaga iyo qoyskiisa
aniga dadkii waa cisbitaalka latuunsan haddeen meesha waxaa jooga 3 wiil iyo hooyadood baa jooga 4 qof baa halkan jooga wiilna waa dhintay
maxaad u malaynaysaa marka ceelkaas biyihiisa maxaa bedelay haddii marka hore uu caadi ahaa iminka maxaad u malaynaysaa inuu ku dhacay
ceelka waxaan u qiyaasay in howl gaar laga qabtay oo sun lagu daray haddeer waxaan dareemaya 2 kiliyood wixii ka hoose waa maraada yihiin mana kici karo waa lay toosiyaa gaarigana waa lay saaraa cunana aan cunaanin ma jirto
doctor maxamuud xaaji yuusuf maxamed ayaa v o a u sheegay in 7 qof ay u geeriyootay kadib markii ay cabbeen biyaha ceelka 12 qof oo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay xubnaha beerka keliyaha iyo maskaxda kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen isla markaasna iminka ay ku dabiibayaan cisbitaalka bilcil ee degmada carmo
marka
dadka dhimashada waxay siinaysaa ilaa 7 qof ay siinaysaa annaga waxaan soo gaartay dad buuxa tirada gaaraysa 13 qof xiyaalo weyn ba gaadhisiiba kaliyaha iyo maskaxda iyo beerka marka waxaan hadda la dagaalamayna xubnihi wax gaareen yaani sidii buuxa shaqadoodii caadiga ah u qaban lahayeen ayaan hadda la dagaalamayna wulina maarti buuxa wixii tabartay waa wadeena maarti laakiin hawlihi wali waa soconayaan waxay u baahan yihiin maarti buuxa wax qabad dheera iyo baaris in la ogaado war maxaa sunantan ay cabeen maxay tahay cudur kasta sun kasta wuxuu leeyahay daawo ka horta uu leeyahay hadana daawadii la helin yani waxa kan anaga hadda qabaleena yani waa waxa weeye waa nafaqo cilin
eel biyoodka lagu magacaabo in ay dadka biyihiisa waxyeelada ka soo gaartay ayaa muhiim u ahaa reer guuraaga waxaana nolosha reer guuraagu muddo 400 sano ka badan ay ku tiirsanayd biyaha ceelkaas waana markii ugu horeysay ee dhibaato caafimaad xumo oo caynkaano kala ah ay soo wajahdo dadka reer guuraaga ah mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay inay u direen koox isugu jirta dhakhaatiir iyo dad ku xeel dheer arrimaha biyaha Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan jaamacadda Al-Azhar waxa ay ka mid tahay meelaha loo tago barashada diinta islaamka waxaana in muddo ah ay ka soo qayb qaadanaysay baahinta diinta islaamka iyo fikrado ka soo horjeeda xagjirnimada iyo gacanka hadalka ururka ISIS iyo waliba ururada kale ee xagjirka ah dadaallo ay horey u sameeyeen mas'uuliyiinta dhinaca diinta ee Al-Azhar si ay u markaasi maamulaan go'aamada dhinaca diinta ama fadwooyinka ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ay muslimiinta qunyar socodka ahi adeegsanayeen si ay ula dagaalamaan wadaaddo kale oo qaba fikrado gacanka hadal iyo waliba dhimasho horseedaya wariyaheenna Edward Yaraniyan ayaa warbixinta nabiyo weyda uga soo diray magaalada Qaahira waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo jeediya
kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama dalka Masar ayaa weeraro badan oo dad ku dhinteen ka geystay dalkaas taas oo ay ku nafwaayeen shacab badan oo aan waxba galabsan iyo waliba weeraro lala bartilmaameedsaday kiniisado iyo goobo kale taasina waxay keentay in dawladda dalkaasi ay cambaareyso wadaadada xagjirka ah ee dhiirigelinaya weerarada dhiiggu ku daadanayo iyo waliba falalka gacanka hadalka ku dhisan wadaadada ay sida gaarka ah farta ugu fiiqeen waxaa ka mid ah sheekha caanka ah ee sheekh Yuusuf Al-Qardawi waxayna ku eedeeyeen in uu soo saaray fadwooyin uu ugu qildeeyo dilka saraakiisha ciidamada iyo weliba dadka haysta diinta kristaanka hase ahaatee sheekh Yuusuf Al-Qardawi ayaa eedahaas iska fogeeyay kooxaha islaamiyiinta ayaa kordhiyay falalka ku dhisan gacanka hadalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii xilka laga tuuray bishii July sanadkii 2013 madaxweynihii islaamiga ahaa ee dalka Masar Maxamed Mursi taageerayaal badan oo la dhacsanaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa xabsiga la dhigay halka qaar kalena ay sameeyeen falal ku dhisan gacanka hadal Sheikh ugu sarreeya golaha arrimaha diinta Masar Sheikh Ahmed Dayib oo ka tirsan jaamacadda Azhar ayaa sheegay in culimada Islaamka ee ku wacdiyay bulshada arrimaha la xiriira gacanka hadalku in aanay ahayn kuwa ka tarjumaya diinta Islaamka guud ahaan
Islam must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked some of its writings and misinterpret them to kill and shed the blood of innocent
diinta Islaamka waa in aan loo arag inay tahay diin argagixiso iyadoo loo nisbeynayo tiro yar oo kooban oo ka mid ah dadka muslimiinta oo si khaldan u tarjumay diinta Islaamka si ay dad u laayaan ama dhiigga dad aan waxba galabsan u daadiyaan
madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka gudbinta Islaamka si barashada diinta Islaamku ay u noqoto mid aan gudbinayn sawir ku dhisan gacanka hadal qaar ka mid ah culimada jidkan aaminsan oo ka tirsan jaamacadda Azhar ayaa isku dayaya in ay ka hortagaan xagjirnimada iyaga oo talooyin siinaya dadweynaha raaca gaadiidka kala duwan ee magaalada Qaahira Sheikh Maxamed Zaki oo ah madaxa qaybta dacwadda ee jaamacadda Azhar ayaa u sheegay idaacadda VOA in iyada oo aan laga tegin tiirarka aasaasiga ah ee ay ku dhisan tahay diinta Islaamku in haddana ay muhiim tahay in la waafajiyo waaqaca haatan ka dhex jira bulshada
فكل جيل يأخذ حفظه من الإسلام ويبقى الإسلام كما أنزله الله
جيل الباب وحي دينتو كسو غارتا حبكا لوغو ديغو taasoo ka dhigaysa inaan marnaba isbeddel ku imaan habkii eebe uu soo dejiyay diinta. Haddana diintu waa mid u furfuran sida caleemaha geedka ee jirida ka baxa oo kale.
Jaamacadda Azhar ayaa sanadahan ugu dambeeyay xoogga saartay in ay hoos u dhigto falalka xagjirnimada iyaga oo wacdiyo diini ah ka jeedinaya masaajidada. Hase ahaatee, Sheikh Maxamed Zaki ayaa qaba in la xakameeyo warbaahinta gudbisa falalka xagjirnimada ku dhisan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi uu magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O Edward Yaranayan.
Waa tahay cashaa markaan dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaan isku soo laabanaynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Cawaale Aadan oo Lugoy la yiraahdo ayaan dhegeystayaashu soo qabanaynaa.
Shalay tu rahay, abena tu so, kalay shalay, abis VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA gurdu waxa dhegaysan doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo beesha caalamka ku eedaysay inaanay waxba ka qaban ballanqaadyo hore ay u sameysay iyo qodobo kale ha yeeshee dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale qodobadii wararka ee caalamka ugu dambeeyay
sarkaal ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab oo u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sidoo VOA u xaqiijiyay taliyaha ciidamada dawladda ee bariga gobolka Galgaduud General Ahmed Maxamed Atred Shee sarkaalka isu soo dhiibay waxaa lagu magacaabaa Nuur Ibrahim Abdullahi oo gudaha Al-Shabaabna looga yaqaan Zakariya waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud Zakariya oo da'diisu ay tahay 19 sano jir waxa uu Al-Shabaab ku biiray isagoo 14 jir
codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hoggaamiyaha muddada dheer waddankaasi xukumayay Jose Eduardo da Santos oo xilka ka degaya kadib 38 sano xisbiga madaxweyne da Santos ee dhaqdhaqaaqa dadka xurriinta Angola ama MPLA ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si uu awood ugu sii nagaado waxaana hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi
madaxa militariga dalka Pakistan ayaa arbacadan si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabad ay balaayin dollar oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weerar argagixiso oo ka dhana askarta Mareykanka ee joogta dalka Afghanistan. Maraadinayno wax agabaha ama dhaqaale gargaar ah oo aanu ka helno Mareykanka laakiin waxaan doonaynaa aaminaad faham iyo qirid la xiriirta kaalinteena General Qamar David wa Qamar Javez Bajwa ayaa sidaas u sheegay danjiraha dawladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ee ciidamada Pakistan ee ku taala magaalada Rawalpindi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo ku aadan miisaaniyadda dawladda si uu u helo dhaqaale lagu fulin karo ballanqaadkiisii ahaa inuu darbi ka dhisayo xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico. Wuxuuna sheegay in arrintaasi tahay lagama maarmaan. Madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu rabo inuu dhiso derbiga uu ballan qaaday. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudnayd xakamaynta muhaajiriinta. Miisaaniyadda lagu dhisay derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongareeska Mareykanka kaasoo aan ilaayo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
waxaad dhegaysanaysaan tabintiyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaanay si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington bisha August waa 23 sanadka 2017 idaacaddan waxaa daadhinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim. Dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dawladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Hadalkan ayaa dawladdu ka sheegtay shir maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay yeesheen madaxda dawladda iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dawladda Soomaaliya ayaa ku dhaleeshay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dawladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan kadib kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qayre. Kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax ka qabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyay sida uu tilmaamayo wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay.
Shirkii May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya
aan waxay ahayd in la weydiiyo meesh wixii soo qabsomay saddexdi bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan ka uga baahanahay wadamada caalamka waxa laga hadlay waxa kamid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka siyaasada ay ku jirto dibadeed lagu sameynayo dastuurka shaqo abuurka oo wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka qadar turkiya midowga yurub iyo kuwo kale oo naga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furan waa loo wada hadlay oo ra'iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacanta nasiisa
wasiir dawladda ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dawladdu horumarka ka sameysay ee maanta hor dhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen
walaal waxa ka soo baxay horta in ay dawladda ay muujisay in talaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dawladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqabuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dawladaha maamul goboleedada iyo ka dhaxeysa dawladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aad isla shaqeynayo eelankooda hadal waxyaalaha ka mid ah oo progress aan ka sameynay ama horumarka laga sameeyay dawladda ka sameysay marka meeshaas aan maanta dignaa annagana waxaan rabnaa inaan tusino waxyaalahaas ay u dhaqaaqeen ayagana inaan ka aragno wixii ay ballan qaadeen inay soo fuliyeen marka shaqada bilow waayay waxyaalo badan fara badan oo dhimay in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dawladdu ay talaabooyin muuqan kara ay qaaday maamul bari la soo dhaafay ayagana waxay ballan qaadeen inay baash ay gaarsiin doonaan magaalmadaxda laga xukumo ee dawladda uu dib ugu noqon doona si loo ay loo badiyo loona kordhiyo gacantan loogu qabto waxa ay Soomaaliya baahan tahay si ay horumarka ay ku saagsanay Soomaaliya ay dab ugu noqoto
dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton ayaa si kooban uga warbixiyay qodobada diiradda lagu saaray kulankii maanta ee isla soo qaadeen iyaga iyo mas-uuliyiinta ka socotay dawladda Soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha
and we talked about three broad sets of issues first of all political issues including progress on the constitution
saddex waxyaabood baanu ka hadalnay waxa ugu horeeyay siyaasadda halka ay marayso dib u eegista dastuurka doorashooyinka sanadka 2020 iyo 2021 marka labaad waxaan ka hadalnay amaanka iyo kubcinta awoodda ciidamada Soomaaliya marka ugu dambeysana waxaan ka xoogga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dawladdu wax ka hesho shacabka Soomaaliyeedna ay ku dirsadaan waxaan aamaneynaa guulaha iyo horumarka ay ilaahay hadda gaartay dawladda Soomaaliya
shirka bartamihiimay ee sanadkan Soomaaliya lagu qabtay magaalada London ayaa waxa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku ool ah kuwaasoo maanta ay dib u eegis ku sameynayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dawladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla markaas furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
waa tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhamaystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jaaliyadaha soomaalida oo aad u sii tira badan isla markaana aan lahayn nidaamka jaaliyadaha dadka kale ee aan soomaalida ahayn ay ku dhaqmaan ama communityga waxa loo yaqaano oo marka ka dambaysa ay soo baxayaan khilaafyo tilmaamaya in ay qabaa'il ama gobollo u qaybsan yihiin taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka xadaariga ee bulshooyinku ay ku dhisan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya muuse uqule iyo maxamed maxamuud cali sow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta waxa ay labaduba ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa alxaaj muuse uqule
yaasin aad iyo aad baa u mahadsan tahay sid la socoto soomaalida ku dhaqan dalkani kenya markaan ka hadalno o kale magaalada nairobi iyo deegaanada kaleba soomaalidu sida hore ma aha hadda waa soo ilbaxayaan waxyaabo badan bay fahmeen ganacsiga waa adiga arkay xaafada isgeysa u kala socoto deegaano ka baxsan nairobi iyo weliba sidoo kale kenyaba ayaa looga yimaadaa sida wadamada dhinaca bariga ku yaala iyo baa looga yimaadaa tanzania iyo uganda iyo wadamo kaleeto burundi ay ka mid tahay baa looga yimaadaa ganacsiga marka soomaalida waxaad moodaa inay ilbaxday isla markaana waxyaabo badan ay fahmeen isla markaana iminka uu sii dabar go-ayo qabyaaladii iyo weliba isku xirnaansho la-aantii horay bulshada soomaalida u ragaadisay
alasow
niishir bayba wuxuu yiri rumaan la sheegin maahayna rati dameerkan aad qurxoon soomaalida waa jirtaa inay ganacsi leedahay laakiin waxaa ka maqan isku xirki iyo inay maaragtay guddi ay samaystaan oo community waxa loo yaqaan ay yeeshaan mana leh 200 community waa ka jirtaa nairobi oo difoosadii ay leeyihiin laakiin isku xir guudo soomaaliyo ay leedahay ma jiro aniga wadan badan baan tegoon arkay soomaalidu sidaan hadda ay nairobi ku yihiin iyo kenya ayayna meelaha kale oo ka baxsan xataa east africa ay sidaasay ku yihiin marka uma sameysno mana gaarin inay maaragtay ay ummad community leh oo wadajira ay noqdaan dhaqankooda awgiis
xaaji mursal waxaad dareemaysaa in dadka soomaalidu ay yihiin dad inta badan ama reer guuraaya ama beeraley ah ama kalluumaysata ama ganacsata ah ganacsiga aad ka sheekaysay sida isaguba waa kugu raacsan yahay in ay horumar ay sameeyeen laakiin qaabka isku xirnaanta communityga iyo bulshooyinka ayay qabiilka ku daraan buu leeyahayo weli uma bisla taa ka warran
yasinowta iyada wax jira ma aha waad la socotaa in ay leeyihiin islii business community ama guddiga ganacsatada xaafadda islii guddigaasi inta badan wuxuu ka turjumaa isku xirnaanta iyo weliba marka laga hadlayo dhinaca dowladda xildhibaanka deegaanka waa adiga arkay wixii soo kordho o dhan aad bay ugala hadlaan la socodsiiyaan sidoo kaleeto marka arrimaha qabiilka laga hadlayo dee qabiil soomaali nin walba reer buu ka yimid laakiin arrintan waa arrin ganacsi soomaaliduna waa dad inta badan isjecel waa adi aragtay hadda islii nairobi markaan joogno islii maxaa soomaalida kusoo ururiyay isjeclaan isjecel yihiin bay isugu soo urureen xaafadaha kale waxaad arkaysaa si teelteel ah bay ugu nool yihiin laakiin islii runtii dadka degan waa dad isku xiran baa oran karaan
soomaalida saad ka war qabto waa dad iska reer guuraaya oo maaragtay ay ahaan jireen weligood arrimahana arrimo waxa weeye ma hadda hindidoo kale waxay leeyihiin guddiya waxay leeyihiin community gaalkooda ee muslimkooda dad isku xiran wey lama dhibo walaalkay wuxuu sheegay inay jiraan dad leeyahay business community waa nimo iska fadhiida wax badan ma qabtaan haddaad sii fiiriso qafaalkaad ogeedaa dhacay haddii qafaalkaad ogeeda islii ka dhaco salaam award dowladda ay u bixiso wax laga qabto ma lahayn hadday u jiri lahay guddi jaaliyad soomaaliya jiri lahayd wax badan baa laga qaban lahay marka naftirkooda dad hadda wax qabto ma community soomaali ay u dhan tahana maba ka jiro adduunkao dhan aniga saan aaminsana
musal maxaa hortaagan haddiiba aad adigu aadan dareensanayn bilfikir ahaan in community midaysa ay samaystaan hindida waad aragtay eshiyaankan kale oo wadanka degan waad aragtay dad waxay leeyihiin isku xiran oo ilaahiyo dowladda iyo wax walba danahooda ku matala miyaadan arkaynin in weli qabiilkii ay soomaalida u qaybsan tahay
raantii yasino cilado yar waa jiraan ama waa soo bixi karayaan laakiin si guud markaan u hadlo islii business communitygaas marka laga hadlay ama guddiga ganacsada xaafada islii waxay ka turjumayaan rabitaanka soomaalida ku dhaqan xaafada islii laba daraale marka laga hadlayo dadka ganacsatada ah runaantii dhalil waa yeelan karaan oo dabcan markuu ka hadlayo kaleeto barnaamijkii qorshaha iraafkii 2014 dalka dhacay taasi waxay da arrin amni oo dowladda kasoo baxay oo xataa xildhibaanada iyo dowladda oo dhan ay wax ka ogaayeen taasna laguma eedeyn karo isku xirnaan soomaalida sababtoo ah dowladdu waxay la dagaalamaysay kooxo markaasi argagixisa oo amnigeeda ay ka shaqeeyan shaqeynaysa in raanti in Soomaalida in inkastoo ay jiraan dad kale to iyaguna jaaliyado oo beelahooda ay leeyihiin haddana in wax dareemaysa yasiinow in ay isku xirnaan guud ay jirto in balse sida saaxiibkay uu qabo in waa dhici karta in ay Soomaalida qaar kood inta badan aysan ahayn sida Hindida ama ba qoomiyada kale dalka degan
ee calaanso maxay hadaba ka baran karaan hadaad ee qurbo badan baad bartay dadka Soomaalidu qaab ay community adag ama bulsho midaysan oo xuquuqdooda u dooda oo kooda dhibaateysan u gurmada oo nabadooda ka wada shaqeysa si lagu xiro ee maxaad ee ka kororsatay ama waayay aragnima oo aad hesho
waa yarignimo aan helo maaragtay waxaan ogaaday isku xirkiinu aad iyo aad u wanaagsan yahay anaga dad muslimaan oo dadkeena ay maaragtay ay midnimo leeyihiin oo dadka muslimiinta ay waa wax diintooda ayaa martay laakiin sida ka muuqata dadkeena dhaqan koro oo maaragtay kamid yahay heer guuraabaan u badanahay aan baanahay mar hadii meeshii weynaysan arka ay tahay way iska adkaan doonta in la helo dad Soomaali oo maaragtay midaysan oo meeshaas aba marti gunti ahayd ayaa wax si ka yihiin oo maaragtay ayaan habaysnay mar haday saartaan dad soo diray oo malaba isdiishay waxa la isma daawiso dadkan dagaal baa dhaxmar mana heshiin wili meel kasta ay tagaan dagaalku waa ka dhax muuqda marka waa iska adkaan doonta ma aqan ilmahan dalnasay noqon doonan oo qarkood af Soomaali ku hadlin in maaratay ayagu wax keenan waa laga yaabaa laakiin odayaasha anaga la midka ah inay wax keenan laga sugi maayo sanadka soo socda
ee muslimiintu haddaba xalku yahay qaab lagu helo community midaysan oo xadaarada iyo horumarka iyo adduunka waxa dhisaa waa bulshada aqoonta kii ahaa iyo kii markaa waayay aragnimada ahaaba usuuga qayb galo ee muxuu yahay xalku
in yasiino halka wuxuu noqonayaa in saaxiibkay soo sheegay in dadka Soomaalida wuxuu yiri waa dad isu soo laayay in runtii anigu Soomaali soo laysa anigu ma arag in dabcan in Soomaalida meel walba ay tagaana in waa dad walaal ah waa dad isjecel waa dad isku yimaada runtii dhaqanka aan leenahay ee suubana in runtii in yasiino in dadka kale ee qoomiyadaha kale dalka degan malaha xalkuse waxa uu yahay in aniga isagaba ay naga bilaabato ma aha oo in Soomaali kale inaan fiirino waa in annaga ay naga bilaabato in aan dadka isku keenno Soomaalida aan wacyi gelino qabiilka iyo waxyaabaha kale ee dadka kale fogeynaya in meesha laga saaro waayo qabiil waa la isku gartaa ma aha ee macna kale too weyn uu leeyahay ma jirto Soomaaliyana sidii nabadeeda looga qayb qaadan lahaa waa ku boorinaya
ugu dambeyntii calaasow muxuu yahay halku hadaba hadda tabayso in Soomaalidu community fiican lahayn qaabkay ku heli karto
qaabkay ku heli karto waxa weey war wixii dhacwaa dhaceen dadkan waana dad isku diina iskuna afa inay midoobaan oo ay iska daayaan waxaan leeyahay jifooyi hoosaadyada loo sameeynaayo community go mid guud aan sameysano hadaan Kenya joognay hadaan South Africa joognay hadaan meel kasta joogno aan dad mid aan midowno oo aan dantayna inay mid taa aan garanno midtaas ayaa lagu heli kara marka laakiin hadii aan sidaan ku socono aan ku socono waxna ma tari doono dalna ma di dalna wax ma tari doono dalkii wixii dadkii naga dambeeyeen wax ma tari doono anaga lafayna wax ma tari doono sida naga muuqato
iyadayadu maasaasiyay kuwaas waxay ahaayeen Alhaaj Muusa Qulle iyo Maxamed Maxamed Calaasow oo labadu ka faalooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta oo ku sugan magaalada Nairobi doodii ka hadlay inta ay joogteen tan markaa wala ku kulmi doono hadii ay raali karo qosayo welkaliin
ada yuma tsiye hay wariyeena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaaladaasi halkaysa idin kaga imaaneysay walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ula socotaan bogga internetka voasomali.com iyo sidoo kale muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood taatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah xanuunada ku dhaca amaba saameeya maskaxda dadka kuwaas oo guud ahaanba lagu garto sifooyin kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin qofka oo ku hamiya fikrado dabeecado iyo xamaasad aan caadi ahayn oo uu kula macaamilo dadka ku xeeran doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurgurta waa dhakhtar cudurrada guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada boorama
xanuunada soo wajaha maskaxda waxay ka mid yihiin xanuunada dadka bini-aadamka ku dhaca waxaana loo kala qaybiyaa laba qaybood xanuuno daran iyo xanuuno aan sii darnayn waxaana ugu sii daran saddexda xanuun ee ah
نيتوبكا أولوكا يو والبهاركا ولاعا يحنونا لبماري لها يو قوس قدر برانكا قوس داوز قدر
حنونا مسكحدو قودهان وحاي كسي ميهين اسداف صنان قفك اللي صدر استاع حسيش وحاو مهيمسان أولا تلماما إن أي سامين كتما دو شخصيات دا قفك واسيدا ومركا لينو شرح يا دكتور عبد الرحمن حاج علي قرقورتي
lagu garan karaa wax isbedelaya ee biological iyo qofkii isbedelaya hadii uu hurdo fiican seexan jiray qaar kood la seexanayaan hadii uu cunto fiican si fiican u qaadan jiray way yareyn karaan qaarna way badiyaan ee waxa kala sii bedeli kara ee hadii uu bilowdo leeyahay oo sida chat oo kale ee khamrado kale ee dragiska illegal ka oo kale waxyaabahaas oo dhan way sii xumeeyaan qofka oo waxa kala sii xumeyn kara arimaha bulshada ee maadaan hadduu qofka oo reer leh oo reerka burbura ama meel shaqo fiican joogay uu ka tago ama laga eriyo waxyaabaha soo dhaweey raadin karaan ama iyadoo qofkii la ogaan inuu xanuunki hayo
baada caafimaadka ayaa tilmaamay in adduunka isku wada mid tahay waxyaabaha ku keena qofka balse Soomaalida waxa jira waxyaabo u gaar ah oo ay dadku aaminsan yihiin sida in qofka ay u qaataan in la siixay ama la maray hadaba maxay yihiin qaybaha bulshada Soomaalida ah ku badan ee alaaba laga helo waa kan Dr. Mustafa Hussein Hirsi oo ah jidwa xanuunada dhimirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
aan runtii in iska safreeyay waqtiga oo leenahay inkastoo adduunka deegaan caladiis oo dhan ay jirtay iska safreeyay haddana innaga psychosiska ayaa xoog inoogu badan marka laga tago Soomaaliland ee Soomaaliya kala loo gudbana depressionka ayaa xoog ugu badan
wala waa noocyadiisu kala duwan yihiin sida oo kalena ay kala gadisan yihiin siyaabaha qofka loo haleelo ayaa haddana ay jiraan hanaan kala duwan oo loola tacaalo isla markaana loo daaweeyo waa kan markala Dr. Cabdiraxmaan Haaj Cali Gurgurte
haddii daweynta waxay ku xiran tahay in qofkii la wareysto oo la ogaado insight-kiisa iyo perception-kiisa iyo personality-kiisa marka la wareysto iyo calaamadihii lagu arkay ayay ku xiran tahay nooca loo kala saarayo iyo classification-ka uu galayo oo grade 4 aan la qaano xagga caafimaadka
waxa wali qayb ka mid ah dunida ka sii jira si socoshada in aan si wacan loogu hagar bixin la tacaalida dadka xaaladani ku sugan waxaanay dhakhaatiirta qaarkood ay qabaan inay saameyn ku yeeshaan bulwadaha kala duwan ee dadku isticmaalaan waa sida uu sheegayo markala Dr. Mustafa Hussein Hirsi
like talk hashish oo the problem cannabis iyo kale nimka uu yeelaa nolol buu yeelaa oo hashishku de waxa jira waxa la ilaahdo tii casuubay bataala tii sax laga qaadanayo taala macnaheedu casuubta nooc waliba dawo la helaya
marka laga yimaado daaweynta uu siiyo qofka ama bukaanku ka helo goobaha caafimaadka waxa yaduna muhiimadeeda la isla markaana caawisa qofka in lagu guuleysto daaweyntiisa inay qayb ka qaataan bulshada uu la nool yahay ee ku xeeran ha noqdaan qoyskiisa ama bulshada guud ahaan uu la macaamilo waxaana si gaar ah loo tilmaamaa naanaysaha ay dadku qofka ula baxaan ama waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin marka qofka uu haleelo xanuunkan
runtii waxaan halkan boqolkiiba boqol aan halkan ka cadaynayaa in qofka markuu xanuunsado xanuunka uu maskaxdu ku dhaco ama ha noqdo xanuunada culus ama noqdo xanuunada fudud labadaba qofkaas inuu si qurux badan uga bogsanayo marka loo maro dariiqii iyo habkii iyo hanaankii loo daweynay waxaan beeninaya markasba qof warwaashay uu ladnaaday mooy uu bogsaday male waa dembi xagga ilaahayna laga gelayo dukaankiina laga gelayo waxa kale oo xanuunada bukaanada kusii kordhinaya waa stigma iyo discrimination guriga laftiisa laga takooraya qofkii waxa laga yaaba blade ambulance dadii ay wax ku cunayeen oo kale xitaa aan wax lagu siinay waxa laga yaaba qofka markuu xanuunsado in geed hoostii gurigiisa laga furo geed hoostii inta lagu xidho silsilad lagu xidho halka cuntada loogu geeyo uu ku saxaroobo uu ku kaajo oo laga yaaba dayn dib u cuno wixii la hoostigay oo dawladda la siinaynin runtii dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lagala kulmo bulshada waa taa iyo ayda ninkii xanuunkii labnaa shalay toole oo xanuunsaday oo loogu yeerayo magac runtii dee aan qaadi karayno uu ka markaba ka xanaaqayo oo ka dagaalamayo oo qofkii degray dirii qamri markaba uu violence uu dagaalamayo oo uu dhagax qaadanayo uu gaari wixii soo mara dad wixii soo mara oo aan tababarayn bulshadeenna oo aan ogeyn xanuunkan maskaxda ku dhaca inuu la mid yahay xanuunada kale ee jismiga ku dhaca waxaana weliba qabaa boqolkiiba boqol xanuunada jismiga ku dhaca inay ka halis badan yihiin xanuunada ku dhacaya jirka dhinaca dhan ku dhacaya maskaxda imin
guud ahaan ba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska toddobaadkan tani iyo tilo barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinku dhaafaynaa sida ayo nabadgelyo
aaday u mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud shirwa haatan waxaan ku wada nasanaynaa heestan ku dhageydayahay indhaca shaqbo igu eegay iyo codka macaan fanaanada Maryan Mursal Ciise.
waxay gunaad weeyd idaacaddii fiidnimo waxa ay la socodsiinayay Caashi Ibrahim Aadan aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa sidoo kale la socodsiinayay degistiyaal lamaanta isku duuban waxaan ka tagayna sidaas maqdam xiisa la nabadiin Thank you.